Assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganimdan juda mamnunman. Men Lola bugun sizlar bilan hayotimiz davomida bizni ko'p izota qiladigan bir narsa haqida gaplashishni juda istardim. Hayotingiz davomida hech mashina haydab ko'rganmisiz? Mashina haydashni biladigan ayollarga qoyil qolsa arziydi. Agar siz ham mashina haydab ko'rgan bo'lsangiz, yo'lda turli xil to'siqlarga, sizni qiyin ahvolga solib qo'yadigan holatga va yo'ldan chalg'itadigan narsalarga duch kelgansiz albatta. Mashinada ketar ekansiz, yo'lda kutilmagan belgilar, chuqurliklar uchraydi. Shu narsaning o'ziyoq bizni noqulay ahvolga solib qo'yadi va boradigan yo'limizni uzoq qiladi. Ko'zlagan manzilimizga belgilangan paytda yetib borishimizga xalal beradi. Biroq bu hali hammasi emas. Yo'l bo'yi uchraydigan magazinlar, vitrinalar ichida maneken ustiga kiydirilgan chiroyli yangi modadagi ko'ylaklar, tuflilar ham diqqatimizni tortib, bizni tushib sotib olishga chorlaydi. Ayol sifatida esa bu narsalar oldidan befarq o'tib keta olmaymiz. Shu narsalar ham bizni manzilimizdan uzoqlashtiradi. Buni bir misol tariqasida keltirdim xolos. Har bir ayol kishi tabiatan his-tuyg'uga berluvchan qilib yaratilgan. Erkaklardan farqli o'laroq biz ayollar his-tuyg'ularimiz asosida ish ko'ramiz. Ammo hamma ayollar ham bir xil emas. Ba'zi ayollarda his-tuyg'u kuchli bo'lsa, boshqalarda me'yorida. Bu his-tuyg'ular bizni juda qiynab qo'yadi. Ular ichimizda shunchalik chalkashib ketadiki, natijada maqsadimizni, borar yo'limizni yo'qotib qo'yamiz. Boshqalarga ma'qul kelish uchun yelib yuguramiz. Kutilgandek natijaga erisha olmasak, ko'nglimiz cho'kadi. O'zimizni aybdor his qilamiz. Kamsitamiz, qo'limizdan hech narsa kelmaydigandek his qilamiz o'zimizni. Mana shu his-tuyg'ular bizni har tomonga tortqilaydi. O'zimizni turli xil his-tuyg'ular qurshovida yomon his qilamiz. Tez achchiqlanamiz. Yuragimizni, xayollarimizni ag'dar-to'ntar qilayotgan bu xayollarning qay biri to'g'ri ekan? Qay his-tuyg'uning ortidan ergashaylik? Bu hislar bizni turli tomonga tortqilaydi. Qay tomonga borishni bilmaymiz. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yo'limizni yo'qotib qo'yamiz. Shunday paytda nima qilish kerak? Faqat Xudogina bu savolga to'g'ri javob bera oladi. U shunday degan: "Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni o'y-fikri bilan yashamanglar. Ularning zehnlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib yuraklari yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomusini yo'qotgan, fisq-fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqida ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni, ilgargi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan yomon tabiatingizdan soqit bo'linglar. Buning o'rniga yangi fikrga va ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Chalkash his-tuyg'ular sizni yo'lingizda adashtirganida, mana shu oyatni yodingizga oling. Bu his-tuyg'ular qurshovida kim bizga yordam bera olishini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham tinglab boring. Hali hammasi oldinda.